Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Dijalozi možete slušati drugi deo razgovora koje je s Draganom Proleom, o Dositeju Obradoviću, vodio Ivan Milenković.
Ta veza između Dositeja i Monteskija se svodi na sledeće. Potrebno je da menjamo sredinu kako bismo videli da postoje drugačiji ljudi nego što smo mi. E sad, ti drugačiji ljudi nego što smo mi ne znači naravno samo naivno bolji ljudi nego što smo mi, nego znači i bolji i lošiji nego što smo mi. E sad dolazimo do ključnog prosvetiteljskog posla, a to je da pokušamo da shvatimo kako one koje smo prepoznali kao bolji, kako su oni postali bolji. Da li oni imaju nekakva pravila i nekakve zakone i nekakve običaje koji su u nečemu drugačiji od nas pa su doprinuli tome. Dakle, tu vidim veliku hrabrost prosvetitelja. Svaka sredina, pa i naša, i tada, pa i danas, ne voli da čuje da joj se kazuje da nešto nije prihvatljivo. Da nešto što čini i što je samo razumljivo, prosto nije dobro. A svako će reagovati na to sa jednom vrstom odbojnosti, sa odbijanjem, sa neprihvatanjem, a možemo misliti i tada, kraju 18. veka, kako je kad vi nekom govorite. Prosto ne ide. Mi treba da osvestimo meru hrabrosti o kojoj mi ovde govorimo, a koja je lekovita i koja je dugoročno i dan danas nije izgubila na svojoj aktuelnosti. Dakle, biti prosvetitelj znači biti negde i mimo struja i tu vidim jednu Šilerovu ideju koja mi se čini neprolaznom, a to je da to javnosti koju smo stvorili treba dati ono što joj treba, a ne ono što želi. I tu se dolazimo te suprotnosti između popularne kulture ili elitne kulture ili kulture u pravom smislu reči ili umetnosti u pravom smislu reči, koje već tada su prepoznate razlike. Dakle, mi danas smo samo naslednici i neka vrsta sledbenika svega toga i imamo pred sobom jedno i drugo. Ali poenta je u tome da se sve to prepoznalo i učinjeno je vidljivim i postavljeno je kao takvo i u Dositejevo vreme. Dakle, ponavljam, ono što mi etnološki deluje impresivno kod njega jeste ta vrsta obaveze i ta vrsta lične dužnosti, a to je da menjamo sredine kako bismo došli do onoga što je okrepljujuće za našu vlastitu sredinu. Dakle, čak i kad je bio daleko od Srbije, Dositej bio u Srbiji. Čak i kad je se upoznavao sa nečim što se najviše od nas razlikuje, on je bio mislima u svojoj sredini jer je razmišljao o tome na koji način bi mogao da ono što prepozna kao pozitivna iskustva, da ugradi, da implementira, da donese u svoju sredinu.
Bez oklevanja nazivate ga filozofom. On formalno to naravno nije bio, ali vi ne odustajete od toga. Zbog čega?
Pa, to nisam uradio ja, to je uradio prvi Stojan Novaković u svojoj knjizi iz 19. veka, iz 1880. otprilike. I ona nastala, ona je mene negde motivisala i podstakla zbog toga što mi nismo u kulturi, govorim o filozofskoj kulturi u Srbiji, mogli da čujemo tokom studija, i to mi se čini da je standard, da je to prosto od uvek tako, deluje mi da nikada nije bilo drugačije, ali bih voleo da bude drugačije. Mi nismo tokom studija čuli ništa, vi me razuverite ako grešim, o bilo kom filozofu iz naše istorije. Dakle, Dositej od strane filozofa, samim tim, nije uopšte tretiran, nije uopšte tumačen, nije uopšte razmatran.
Ma nije prepoznat kao filozof možda.
Nije ni prepoznat kao filozof, ali oni koji su ga prepoznali jesu teoretičari književnosti. Njima je u nekom širem smislu i filozofija vrsta književnosti. Dakle, pojam književnosti je širi od pojma filozofije i njima je u interesu da ono što su nacionalni produkti istraže, protumače, stave u kontekst i tako dalje. I naravno dijapazon na koji su oni bili osetljivi bio mnogo širi nego dijapazon filozofa. Ali to se ne odnosi samo na Dositeja, to se odnosi na ukupnu našu produkciju koja ubraja i one koji su bili eksplicitno filozofi po obrazovanju i po svemu drugom, pa također nisu tretirani kao što nije ni Dositej. Ali ono što je korpus Dositejevih ideja je nesumljivo filozofski. On je u najvećoj meri, kada gledamo idejnu infrastrukturu onoga što je izlagao, to je filozofija 80%, koja je svesno i namerno u skladu sa duhom vremena saopštena u jednom jeziku koji nije akademski, kako bi mogla da komunicira sa najširom mogućim publikom. Dakle, ja to vidim, trenutni zadatak filozofije u Srbiji, ja vidim apsolutno istovetan Dositejevom, Dositejevoj viziji, njegovom postupku, njegovom pristupu, zbog toga što mi se čini da živimo u vremenu u kojem se sve manje čita, bez ikakve dileme, u kojem interes za filozofiju postoji, ali on nije najčešće kroz čitanje.
Da se zadržimo na trenutak kod predaka. Vi ste pomenuli tu reč. Dakle, mi smo u periodu od 2000 do 2012. otprilike dobili jedno 4 ili 5 istorija srpske filozofije. Ako mi je dopušteno reći, meni je to gotovo skandalozan projekat, zato što u svim tim stotinama, možda i hiljadama stranica, kriterijum je bio etničko određenje. Dakle, ako se nešto prepoznalo kao srpsko, kao srpski autor koji se bavi filozofijom, ulazilo je u te knjige. Mene što se tiče, to je bio strahovit poraz. I ostaje strahovit poraz jer kriterijum je bio čisto etnički. Ne znam u kojoj meri ste vi prilistavali te knjige, ali kad ste već pomenuli pretke, na koje onda pretke vi mislite? Šta bismo iz tog predačkog predanja mogli da pokupimo i na koji način? Jer, kažem, u taj projekat ušla su i imena koja naprosto nisu smela da budu tu.
U smislu da kvalitet nije...
U smislu kvaliteta, naprosto da. To su bile gotovo naivne refleksije. To je reč često o tekstovima koji nisu dobacivali ni do osrednjih studentskih radova.
Jasno. To je opet neka vrsta naše sklonosti ka pretarivanju, koja nije samo u filozofiji, nego je prosto možda ono čemu je Dositej govorio kao neka vrsta, uslovno rečeno, kolektivne osobine. A mi smo skloni pretarivanju. Dakle, šta to znači? To znači da ako smo imali decenijama ranije jednu vrstu ravnodušnosti i potpune nezainteresovanosti za produkciju koja se desila na našem jeziku, ikada, onda se to sa promenom paradigme iz nekakvog internacionalnog socijalizma koji je bio posle Drugog svjetskog rata do 90-ih u nekakav nacionalnu paradigmu, sa promenom tom je došao suprotni interes. Totalna zainteresnost podrazumeva zainteresnost za sve, pa i za ono što ne valja. Pritom se to što ne valja ne prepoznaje kao takvo što ne valja, nego budući da je deo te nacionalne igre je dobrodošlo, pa kako god bilo. Naravno da ni jedan ni drugi pristup nisu dobri, ali nema puno razlike između našeg odnosa prema fudbalu ili košarci, od zvezda do pepela, pa i u tome. Dakle, prema nečemu što je taj predački ili što je baštinjen model. Ono za šta bi se ja zalagao jeste jedna vrsta ozbiljnog pristupa koji je zaista spreman da učini nešto što mi je nedostajalo u literaturi koju sam ja lično čitao, pa onda pokušavam, dakle, čitav život mi mnoge stvari radimo tako što uočavamo prvo nedostatke, ono što nam smeta, što nam je nelagodno, što nam nije prihvatljivo, pa pokušavamo da kompenzujemo svojim radom to, u meri u kojoj uspemo, to je druga stvar, ali mnogo, mnogo toga u životu tako funkcioniše, barem kod mene, verujem i kod drugih. I onda ono što je meni nedostajalo jeste evropski kontekst. Dakle, šta se dešava? Mi nismo svet koji je sam sebe rodio. Za jednog Dositeja koji je stranstvovao, on je sebe video kao nekog ko stranstvuje, ali kulture u kojima je boravio nije doživljavao kao strane kulture u doslovnom smislu, nego je doživljavao kao etalone, kao mediji od kojih ima nešto da nauči. I samim tim je sa lakoćom prepoznavao svoje u drugom i nije imao tu vrstu distance i averzije i bilo čega što karakteriše susret sa stranom u negativnom smislu. Dakle, Dositej je bivajući u tuđini bivao i kod kuće. To je ono što je veliko postignuće, velik učinak.
Postavit ću jedno grubo i direktno pitanje, direktno se nadovezujući na ovo što ste vi sada rekli. Da li biste pristali na ovakvu formulaciju? Da Nietzsche, na primjer, nije nešto mnogo više nemački nego što je srpski. Ili recimo Hegel ili Kant. Ajmo ovako, idemo dublje. Zašto bi Platon i Aristotel bili više grčki ili bili više argentinski nego što bi bili srpski? I čini mi se da ono o čemu ste govorili, govoreći o Dositeju, jeste upravo to. Dakle, to je vrsta vrednosti koja jednostavno ne sme da prizna bilo kakve granice, a zapravo najmanje etničke granice.
Tako je. Dakle, ona nema nacionalno obeležje, posebno nije imala u to vreme u kojem je Desite funkcionisao. To je doba rađanja nacije na kraju dana. Ali tu vidimo s kakvom lakoćom on prolazi i putuje i živi u različitim kulturama bez ikakvih trauma, bez ikakvih ožiljaka, bez ikakvih...
Kakvi ožiljci, pa sećate se naravno kako on reaguje na Pariz. Kaže da nikada ništa lepše u životu nije video prvog dana kada je bio u Parizu, kada je stao na obalu Sene. Dakle, koje je to godina? 1700?
Pa nešto, 80 neka.
80 neka godina. Dakle, tu nema nikakvih zadrški, ajmo to tako da kažem.
Dakle, on još je zanimljiviji ovaj deo od Pariza, a to je njegov odnos prema Mantiji. Neko ko je napustio manastir, iz perspektive manastira je otpadnik i nije dostojan da nosi mantiju. Dosite nosi mantiju skoro celog života. On je, dakle, laik, ali on je pošao da bude svetac. On nije odjednom se razočarao u veru, u religiju i postao nekakav ultra-ateista, kako bismo mi očekivali u nekom punk postmodernom scenariju. Ne, on je ostao to što jeste i on se kao takav reklamira. On nije našao ženu, on nije dakle skrenuo s tog puta i ostavlja mantiju, ali kada? Tu dolazimo strašno zanimljivog momenta. Kada dolazi u hale da studira filozofiju, on tada skida mantiju. I tada saopštava i ima jednu sklonost koja je također možda moderna, a to je sklonost da preteruje. On kad predstavlja svoje profesore, to su bogovi na zemlji, to su tipovi koje on zapravo reklamira. Tu vidimo još jednu modernu stvar, a to je reklama. Dakle, on reklamira akademski svet sa kojim ima dodira tako što preteruje u prenaglašavanju važnosti onih ljudi sa kojima se obraća u intelektualnom smislu.
Dobro, zašto mislite da preteruje? Zašto to ne bi bilo oduševljenje naprosto?
Ne, on preteruje zato što taj Eberhard u kojem on priča kao neko svetski poznatom geniju, apsolutno to nije. To je jedan Wolfovac koji je vrlo skroman u svojoj produkciji. Mi to danas možemo kažemo slobodno. I nikada nije ni bio taj genije, jer je vremenom izgubio kao cijela Wolfova ekipa. Oni su gubili studente i na kraju je, pred kraj karijere, on je imao svega par studenata. Niko nije to više teo da sluša. Dakle, ta slava o kojoj govori Dosite je slava pre svega Kristijana Wolfa, koji je bio progonjen od strane pijetista kao neko koji je napravio jednu vrstu drskosti nečuvenu za to vreme, a to je da je držao Konfučijevu, crtež Konfučije u svom kabinetu u ultraprotestantskoj sredini. On je zastupao ideju da su Konfučije i Hrist isto. Upravo to o čemu priča, taj internacionalni moment prosvjetiteljstva, gde nije etničko i nacionalno ono što me određuje, nego ono što je idejno. To, da li je to idejno iz Kine, iz Indije, ili iz Afganistana, ili iz Srbije, to je potpuno irelevantno. Dakle, prosvjetiteljstvo zastupa tu vrstu opštosti i sklonosti ka uopštavanju od koje mi nismo dovoljno naučili i nismo savladali u istorijskom smislu dovoljno tu lekciju. Ali poenta je da Dosite, dakle, čini nešto očevidno napumpano i preterano, da predstavlja svoje profesore kao svetske zvezde, bez obzira što zna da oni to nisu, ali to ne zna njegova publika. I onda vidimo da on ide na efekat i da tu ima crta lukavost, da ta iskrenost nije baš totalna. Kada on vidi, to je u duhu Platonove plemenite laži, kada on vidi da polza ta reč koja je nestala iz srpskog jezika, a ona podrazumeva duhovnu korist, ne materijalnu korist, nama je ostala samo ova korist. Polza, kad ide na polzu naroda, on će pretera. Jer će stvoriti jednu vrstu interesa kad neko vidi da je neki Srbin bio u susedstvu svetskog intelektualnog superstara, pa to će stvoriti neku vrstu privlačnosti i to se i desilo.
Na polzu, dakle u korist, na polzu naroda, u korist naroda. Napravit ću sada mali skok unazad, odnosno podsjetit ću na jedno mesto na kojem ste u jednoj od prethodnih intervencija insistirali, a to je mesto filozofije u sadašnjosti. Odnosno, kazali ste da, s obzirom na to da ljudi sve manje čitaju, mada bi se to moglo dovesti u pitanje, ali to nećemo da radimo ovde. I s obzirom na samu složenost filozofija, a s druge strane pak s obzirom na zahteve savremenosti koja je mnogo brža, gde kao nemamo toliko strpljenja da čitamo, barem ne da čitamo komplikovane tekstove, Ako bismo izašli iz ovog medija filozofije koja uvek se zadržava na složenosti, uostalom zato filozofi nerviraju, dakle ništa ne prihvatio na prvu loptu, ništa nije jednostavno, vražju mater nosi ih, kaže lepo ljudski da te svi razumemo. Dakle, ako odustanemo, ako filozofi odustanu od te složenosti, pa dalje onda tu uopšte filozofija?
Naravno da jeste filozofija. Postoji jedna vrsta unutarnje filozofskog rada i uvek kada pišemo, mi treba se zapitamo za koga pišemo. Većina filozofa, to je ono što nas izluđuje, piše za studente prve godine. Dakle, moje iskustvo koje nije malo, tako glasi. Dakle, 90% filozofske produkcije literarne se piše za studente prve godine. 10%, dakle, ozbiljna manjina se uklapa u ovo što ste vi sada pomenuli. A to je jedna vrsta eksperimenta, složenosti, ozbiljnog duhovnog rada kojem ne može da priđe bilo ko i bilo kako. Dakle, složenost, možemo samo da napravimo primjer radi poređenja između odbrane Sokratove i Parmenida, Platonovog. Odbrana Sokratova je za svakoga. To je štivo koje je poznato, koje spada verovatno u poznatija štiva u istoriji evropske civilizacije. Parmenid nije. I o Parmenidu nešto ozbiljnije da kažemo, mi bismo morali da se potrudimo unutar kolega, unutar našeg faha, koji nije po broju skroman toliko koliko bi nam se činilo, morali bi da se potrudimo da pronađemo neke pojedince koji bi bili u stanju da kažu nešto ozbiljno o Parmenidu i kad bismo ih našli, onda bismo vjerojatno se osvestili da su to pojedinci koji su to predavali i koji su imali to kao deo svog kurikuluma. Dakle, ovako, kad govorimo o toj složenosti, kao nekoj signaturi filozofije. I ako uzmemo pasaže složene iz istorije filozofije i krenemo da sa svojim kolegama o tome komentarišem, mislim bi bio krajnje uzbudljiv eksperiment i da bismo došli do rezultata koji pomalo tu složenost demistifikuju. U smislu da je filozof onaj koji je prisvojio, koji je neka vrsta poligona složenosti, u smislu kapaciteta da raspravlja o najsloženijim momentima koji se tiču onoga što je dosadašnja filozofska produkcija.
Dobro, ali šta hoćete kažete?
Hoću kažem da složenost je više jedna vrsta marke ili ti neke signature filozofskog posla, a da je ona u realnosti vrlo malo prisutna.
Dobro, ajde u polemičke svrhe da vam se suprotstavim na ovom mestu. Ajmo da stvari probamo iz ove perspektive da gledamo. Da bismo živjeli u svetu svakodnevnim životom, mi nužno moramo taj svet da redukujemo, da svodimo. Dakle, da se krećemo već utvrđenim, relativno jednostavnim obrascima. Ali ako se izmaknemo do nekle, što filozofi rade, onda oni nude složenost sveta. A da bi se složenost sveta pokazala, onda je nužan i složen jezik. U tom smislu, čini mi se da ovo što ste vi rekli, pa zahteva makar dodatno objašnjenje.
Dodatno objašnjenje ću pružiti, samo ponudio ono što je moje lično iskustvo, a to je iskustvo nekoga koji je čitalac nekoliko decenija i ko kao čitalac ima sasvim jednostavne kriterijume, a to je od onoga što čitam očekujem da mi ponudi neku ideju i da mi ponudi bar nagoveštaj ove složenosti koje vi spominjete. A složenost podrazumeva jednu vrstu kapaciteta za uviđanje pluralnosti ili ti višeznačnosti ili ti paradoksalnosti fenomena o kojem je reč. U mom iskustvu su to retki doživljaj.
To jeste, dobro, ali filozofija je retka stvar?
Jeste filozofski negde, naravno, filozofija je retka stvar, ali filozofija je retka stvar i u filozofskoj literaturi. To je paradoks. To je ono što sam hteo da kažem. Dakle, da postoje knjige, tekstovi, štiva i štiva, koja parazitiraju na tuđim idejama. To nije samo slučaj u Srbiji. To je slučaj uopšte sa produkcijom koja je globalna. Da je tu reč o jednoj parazitskoj sklonosti prepričavanja tuđih ideja, tuđih mišljenja, bez kapaciteta i bez čak ambicije da se ponudi nešto što je lična perspektiva, lična ideja, a da ne govorimo o tome da se ponudi određeno osvetljavanje složenosti u bilo kom smislu koje do tada nije ponuđeno.
Dobro, ali složit ćete se da to nije pojava 21. veka, pa čak ni 20. veka. Pazite, dakle, filozofija postoji jedno 25 vekova i za tih 2500 godina otprilike i više mi imamo otprilike 25 velikih filozofa i onda nekoliko stotina važnih interpretatora. sledeći vas mogli bismo reći zapravo da je istorija filozofije neka vrsta ropotarnice, falsifikata, neinventivnosti, nerazgovetnog pričanja, a otpor tome upravo pružaju oni filozofi koji se usuđuju da izađu iz senki velikih filozofa ili velikih interpretatora. Pa nije to situacija koju smo zatekli sada, ona postoji.
Tako je, ona postoji od uvek. Ima Heine jednu genijalnu ideju koja me onako dosta potresla kad sam naišao na nju, a to je da geniji stvaraju u filozofiji i u književnosti, a da imbecili šire. Dakle, ono što je taj akademski pogon koji, opet, vratimo se na našeg glavnog junaka današnjeg razgovora, Dositeja, realnost visokih institucija prosvetiteljstva, dakle, mi sad ne govorimo o osnovnoj školi koja se osniva u njegove vreme, nego u univerzitetu. Realnost univerziteta nije kvalitativno nadograđivanje postojeće baštine, nego vrlo često, ako i ne najčešće, nego njena profanizacija. Nietzsche pomenuti govori o metafizičkom biberu. Kada uviđa, to je genijalna njegova ideja, kada uviđa kako se Schopenhauer, sa kojim je on raskrstio, interpretira i tumači u njegovom vremenu. Dakle, njegovo vreme nije Hegel broj 1, Schopenhauer broj 1, u smislu široke publike, o tome nema razgovora. I on kaže kako Schopenhauera prilagoditi jednom slabom vremenu. Pa tako što ćeš da upotrebiš ono što zove metafizički biber. On fiziološki nije, ja obožavam biber, ali on nije podnosio biber. I onda to podrazumeva jednu vrstu stavljanja začina koje jelo čine atraktivnijim i privlačnijim, a zapravo štete samom jelu. To je ideja metafizičkog bibera. Dakle, to u ovom duhu Heinea, gde se ta imbecilnost zapravo sastoji u jednom, čini mi se, nedovoljno prepoznatom darvinističkom ponašanju akademske elite, a to je moment prilagođavanja. Mi ćemo da se prilagodimo određenim duhovnim zahtevima svoga vremena tako što ćemo da određene ideje koje sa tim vremenom nemaju nikakve veze prilagodimo i saopštimo ih u skladu sa aršinima i normama tog vremena o kojem se govori i njegovim čak i pojmovima, njegovim idejama, njegovim vrednostima itd. To je ono što je sve prisutno u recepciji, u savremenoj produkciji, tako da ne treba tu da se...
Dobro, ali zar vi sad ne govorite malo protiv sebe samog? Ajmo, dakle, mi smo još uvek u onom scenariju u kojem se ja vama suprotstavljam.
Da, da.
Idemo ovako. Dakle, vi u svojim knjigama kao da protivrečite onom segmentu kada ste kazali da mi nužno moramo da promenimo, dakle, tu složenost naše priče. Vi u sobstvenim knjigama na to ne pristajete. Vaše knjige su složene knjige. Šta ćemo sad?
Ja pokušavam da jezik koji koristim promenim i to je potpuno vidljivo za svakoga koja me iole pratio i da govorim rečenicama koje nemaju pet redova, da govorim rečenicama koje su razumljive i da ono o čemu govorim, što je po svojoj prirodi složeno, artikulišem na što je moguće jednostavniji način. E, to je sad taj put približavanja ili pokušaja približavanja. Da li je to taj put dovoljno uspešan? Ja sam poslednji koji o tome može bilo šta kaže. Ali ono što je, čini mi se, obaveza današnjeg autora, bilo filozofskog, bilo književnog, je da zaboravi na rečenice od 5-6 redova, koje su bile do juče potpuno normalne i očekivane i legitimne i dobrodošle, kako bi se njima demonstrirao vlastiti kapacitet za misaono pojmovno žongliranje i fascinirala prostota. Mislim da u tom smislu, barem sam pokušao tako, da skraćivanjem i pojednostavljenjem rečenice učinim pristupačnijim tu složenost koju želim da, ili pokušavam da demonstriram.
Profesor Prole, hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
U emisiji Dijalozi slušali ste drugi, završni deo razgovora koje je s Draganom Proleom o Dositeju Obradoviću vodio Ivan Milenković.